ashama arka fune dawwato ta fi daggeffato ta sagale america akkamultan sagale america sagantan afan oromo radio ni da fi television ni magala washington dc ra kan isini darbarsu qopi guya harra qibtata ibla kudalama barakuma lama didami lama akala kofsa ethiopia timo ibla to ibla afuri barakuma lama kudafuri qabate diatera anisin kesum mesu ambafqadu morodati qopi le kenya harra ke santi gabasale immota addadarra titiye fatan qabna odudani jal kamna saganta kenya odwa rakam tuntimo jal dan leda garasit garbe
Akkamoltan hordoftoota keenya oduun kibxataarraaf qabnu kuno magaalaa New York keessa ka jiru buufata baabura imaltoota Brooklyn keessatti har'a ganam namoonni haleelamuu waajirri ittisa balaa abiddaa kan magaalattii beeksisee jira. Dubbiimaa waajira kanaa akka jedhanitti gabaasa daandii 36 kan Brooklyn isa paarkii Sunset jedhamu keessatti aaratu jira jedhame kanneen ganama har'aa deebii kennantu namoonni haleelamuu ibsan jedhaniiru. Suuraan iddoo sanarra argames imaltoonni dhiigaan laaqamanii lafarra ciisanii agarsiisa. Dhimma kana laalchisee ammatti gadi fageenyaan waan dubbatame kan hin jirre yoo ta'u poolisiin magaalaa New York gamasaan namoota rasaasaan dhaaman yookaan dhoo'insaan madaa'an gabaasa jedhuuf birmataa jirraa jedhaniiru. Ganamarraa tajaajilli baabura imaltootaa kan iddoo rakkoon itti dhalate kana harkifataa ture. Raashaan Ukireen irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramuu malti sodaa jedhu qaqaban pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii raashaan meeshaa akkasii akka hin gargaaramne ittisuuf biyyoonni gama dhiyaa uggura daran jabaa akka irra kaa'aniif gaafatan. Magaalaa Ukireen gama kibbaa fi buufata doonii kataate Mariupol keessatti raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramtee jirti ka jedhu gabaasni mirkanii hin argatin ega ba'ee booda Zelenskiin wixata kaleessaa galgala kana ka dubbatan.
Один из рупорей оккупантов заявил в протесте, что они могут застосовать химическую сброю против защитников Мариуполя.
Namni weerartoota raashaa bakka bu'ee dubbatu tokko ibsa dubbimaa milishoota rippaabilikii uummata Donetsk baasan laalchisee naa dubbatu kanneen Mariupol keessatti isaan dura dhaabbatan irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramanii ta'uu malaa jedhe.
Isa kana akka dhimma jabaatti ilaalla ka jedhan Zelenskiin kanneen hoogganoota addunyaa yaadachiisuu fedhu raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu inni jedhu dhimma irratti mari'atame ta'uu isaatii jedhan. Kanaaf deebiin weerara raashaaf kennamu jabaa fi kan hatattamaa ta'uu qabaa jedhu ministeerri ittisaa kan yuunaayitid isteetsiif itti gaafatamaa pireesii ka ta'an Jaan Kerbii meeshaa keemikaalaa gargaaramuu gabaasa jedhu ammatti yuunaayitid isteets mirkaneessuun hin dandeenye jedhanii garuu kun dhugumaan ta'eera taanaan akka yaaddessaadha jedhaniiru. Raashaan Ukireeniin ega weerartee booda hindiin raashaarraa zayita boba'aa bittu akka hin daballee fi gaaffii pireezidaantii yuunaayitid isteets muummicha ministeeraa hindii gaafatan kan ilaaleen waliin gallee oduu jedhu gamlameenuu gaxxiqqeessanii ilaalanii jiran. Inumaayyuu walgahii wixata kaleessaa sana booda diplomaatonni sadarkaa olaanaa duula waraanaa gaggeeffamu xumursiisuuf deeggarsa gochuu isa jedhu irratti fuulleffachuun Ukireenii fi gargaarsa dhala namaa kennuu isa jedhu irratti qiyyaafatan. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan akka jedhanitti.
The minister before the Indian parliament condemning the killing of civilians in Ukraine, calling for an independent investigation.
Ukireen keessatti ajjeechaa sibiilota irratti geggeessamu balaaleffachuudhaan gochaa garjabinaa kanarratti qorannaan walamni akka geggeeffamuuf ministerichi paarlaamaa hindii duratti gaafatan. Anis hindiin gargaarsa dhala namaa guddaa Ukireeniif akka laattu hubadheen jira. Kunis dawaalee akkan barbaachisoo ta'aniif gaafatamaa jiran dabalata. Hindiin akkamitti rakkoo kana dura akka dhaabbattu ofiishee murteeffachuu qabdi.
Nuti duula waraanaa Puutiin gaggeessaa jiru kun maal hordofsiisuuf akka jiru akkasumas gocha gara jabinaa uummata Ukireen irratti gaggeeffame kan ilaaleen yaada waliigalaa qabnu waltaatotaaf michoota keenya hundumaa waliin qooddannaa jedhan Bilinkan. Akka tilmaama keenyaatti jedhan biyyoonni hundumtuu keessumaa kanneen harka keessaa qaban Puutiin duula waraanaa kana akka dhaabuuf dhiibuu qabu. Demokiraasiin tokko taanee dhaabbannee dhimmootii waliin qabnu irratti sagalee tokkoon dubbachuu qabnaa jedhaniiru. Pireezidaant Baayden muummicha ministeeraa Hindii waliin gama marsariitiin walgahii gaggeessan irratti dhimma Ameerikaa irratti muddamsa ta'e zayita boba'aa Raashaa bituu dhimmi jedhu irraa of qusanna jedhanii ifatti hin dubbanne. Wixata kaleessaa galgala ministeerri Haajaa Alaa Hindii dhimma kana laalchisee akka dubbatanitti.
I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest
why zai ta bitu rubata ka jirta no baddan jira maddanarji jecce war Russia ra bitamu la da jistu sanan qiya fannike san Europa ra takatawu ya de esa
walgahi Biden mumicha mistera Hindi walin gagge san irratti Hindin madda energy barbaddu dobra ra kagotu American gar garu dande si jechun dubbachu sani tigafatamton presi ka White House jen saki dubbatani jiru kan naggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa lafa hiwaatti to'ataa jiru keessaa namoonni 200 ta'an nyaataa fi dawaa dhabuudhaan dheessaa ka jiran ta'uu aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 200 manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuun magaalaa godinaa kataate Saqqoxaa akka seenan dubbiimaan bulchiisa godinaa obbo Kaffaaloo Dabash raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Lakkoofsi namoota godaananii kun 7 darbe dabaluun isaas ibsamee jira. Harmeen intala umrii waggaa 5 fi ilma umriin baatii 7 qabatanii Saqqoxaa dhaqqaban aadde Tsaggaa Masarat akka jedhanitti imaltuu hamaa keessa darbuu fi rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Waanan nyaadhu dhabee lubbuu dheerachuuf jechan biyyoo nyaadhe ijoollee kootiinis biyyoon waan gaarii akka ta'e itti hime akka nyaatan taasise jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi bulchiisi naannoo Tigraay baatii darbe gargaarsi gama Tigraay akka seenu gochuuf jecha walitti bu'iinsa dhaabuu isaanii labsanii turan. Ergasii guyyoota 20 keessatti konkolaataa fe'umsaa 26 qofti Tigraay seenuusaa itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay adde Liyaa Kaasaa ibsaniiru. Adde Liyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waadaa seename fi haalli gaafatame ka guutame ta'us gargaarsa ni argama jedhamee abdatame hin argatiin jirra jedhaniiru. Gama kaaniin ministeerri kominikeeshinii fi dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsi akka darbee Tigraay seenu gochuuf humnootiin hiwaat Afaar keessaa ba'uu qabu. Kana malees jedhan mootummaan guyyaa guyyaan konkolaataa gargaarsa fe'e meeqa gama seenuu akka qabu kan hin murteessine yoo ta'u kunis fedhii arjoomtotaa irratti hirkataa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa magaalaa Daabaat keessa ka jiru mooraa baqattoonni Eertiraa keessa buufatan keessatti walitti bu'iinsa uumame yookaan haleellaa gaggeeffame kan dhiyeenya kanaa qorataa ka jiru ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaa fi kanneen deebi'anii beeksisee jira. Dubbiimaan bulchiisa kanaa ba'akaal Nigusee akka jedhanitti haalli uumame haleellaa alarraa gaggeeffame yookaan walitti bu'iinsa baqattoota gidduutti uumame haa ta'u murteessuun hin danda'amne. Bulchaan aanaa Daabaat Gabra Hiyoot Makwaanint raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lola baqattoota gidduutti ka'een 5 isaanii madaa'anii jiru. Alarraa dhukaasi kan ture ta'us madaan baqattoota 5 kan rasaasaa kan taane hin beekama jechuu isaanii Masfinaa Raagee gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa magaalaa Jinkaa keessatti uummanni 1,000 ta'an manaaf qe'oo ofii isaanii irraa godaanuu bulchiisi godina Oomoo ibsee jira. Kunis magaalaa Jinkaa keessatti hiriirtota konyaa aardii irraa gaaffiin ofiin of bulchuu ega dhiyeessanii booda haleellaa banan sana dhiyeessuun ta'uun ibsameera. Aangawaan nageenyaa ka bulchiisa godinaa Daamoo Bazzaabbaa akka jedhanitti suuqilee fi manneen jireenyaa 160 ta'an hiriirtotaan barbadaa'aniiru jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aanaa nutti ceenu. Chancellorin mootummaa Oostiriyaa guyyaa kaleessa Mooskootti argamuudhaani. Erga pirezidaanti Vladimir Putin wajjiniin wal arganii haasa'anii booda Mooskoon baha Ukraine naannoo Donbaas keessatti waraana bal'ina qabu jalqabuudhaafi akka qophaa'aa jirtu himuu isaanii dubbata. Gabaasni Henry Rijuel ittaanii isinii dhiyaata.
Erga Raashaan ji'a guraan dhalaa darbe Ukraaniin weerartee asii hoogganaa biyya lixaa isa jalqabaa ta'uudhaan chaansileeriin biyya Oostiriyaa Karl Nehammer wixata kaleessaa Mooskoo keessatti Vladimir Putin wajjiniin haasa'aniiru. Haasaan Mooskoo keessatti taasifame kallattiidhaan ifaa fi jabaa akka ta'e kan himan Karl Nehammer.
I generally have no optimistic impression that I can report to you from this conversation with President Putin. The offensive is evidently being prepared on a massive scale.
Akka walii galaatti haasaa pirezidaantii Putin waliin taasifne keessaa wanti abdi qabeessa ta'e an isinitti himu hin jiru. Lola Ukraayin bahaa keessatti taasifamuu fi qophiin bal'aan taasifamaa jiraachuun isaa raga qabeessa jedhaniiru. Oostiriyaan miseensa NATO miti garuu biyyoottan miseensa NATO waliin Raashiyaa irratti biyyoottan qoqqobbii bal'ina qabu taasisan keessaa ishee tokko. Ministeroonni dhimma alaa gamtaa Awurooppaa wixata kaleessaa Luuzenberg keessatti wal arganii waa'ee gargaarsa Ukraayiniif taasifamuu qabu irratti mari'ataniiru. Itti gaafatamaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an Joseph Borrell akka jedhanitti weerarri Raashiyaa hanqina midhaan nyaataa qaqqabsiisaa jira.
Is the Russian military who is causing food scarcity. And Africa is especially a source of major concern because they are particularly exposed to the upcoming food crisis.
Hanqina midhaan nyaataa kanaa fi kan sababa ta'aa jiru waraana Raashiyaati. Keessumaa Afrikaan madda xiyyeeffannaa isa olaanaadha. Sababni isaas rakkina midhaan nyaataatii fi saaxilamuudhaa fi deemaa jirti jedhan Joseph Borrell. Hanga'oonni gamtaa Awurooppaa abbaa alangaa mana murtii yakka idilee addunyaa yookaan ICC waliinis marii taasisaniiru. Manni murtii yakka addunyaa fi gamtaan Awurooppaa qorattoota ragaalee walitti qaban gara Ukraayinitti erganiiru. Akka Ukraayin jettitti Raashiyaan daangaa Ukraayin keessatti bakkeewwan lolli irratti raawwatetti magaala Buuchaa fi magaalawwan biraatti gocha raawwatan dabalatee yakka waraanaa 2,000 raawwatteetti. Kunis darara adda addaatii fi humnaan gudeeddii kan of keessaa qabudha. Awwaala jilmaa dabalatee ragaaleen adda addaa dhiyaachaa jiraatanus Mooskoon gocha akkanaa akka hin raawwanne aalteetti. Raashiyaan miseensa mana murtii yakka addunyaa waan hin taaneef yookaan waan hin mallatteessineef namoottan ishee adda waraanaatti yakka raawwatanii itti gaafatamummaatti dhiyeessuun akka hin danda'amne ogeessaa seera addunyaa kan ta'anii Luwiis Viveeroos kolleejii yuunivarsiitii London irraa himannaa dhiyaachaa jiran irratti ragaaleen hedduun akka jiran ibsanii akkaataa kanaan dura hin baramneen akka waajjirri abbaa alangaa mana murtii addunyaa socho'u ilaaluu qabnaa jedhu. Akkaataan Putiniin seeratti dhiyeessuu danda'amu dhaddacha addaa yakka weeraraa ilaalu dhaabuudhaan akka ta'e kan himan Viveeroos Vladimir Putin haqa addunyaa duratti dhiyaachuu akka qaban himaniiru. Pirezidaantiin Ukraayin Volodymyr Zelenskii kaleessa miseensota caffee Kooriyaa kibbaatii fi haasaa taasisan keessatti Raashiyaan baha Ukraayin keessatti waraana banuudhaa fi qophaa'aa akka jirtu akeekkachiisaniiru.
The occupiers concentrated tens of thousands of soldiers and a huge amount of equipment to try and strike again.
Weerartoonni haleella haaraa jalqabuudhaa fi loltoota 1,000 lakkaawamanuu fi meeshaalee waraanaa hedduu kuusanii jiru jedhaniiru. Karaa biraatiin biyyi Siwiidinii Finland miseensummaa NATO keessa akka hin seenne Raashiyaan guyyaa kaleessa akeekkachiisa kenniteetti. Biyyoottan lamman erga Raashiyaan Ukraayiniin weerartee booda miseensa NATO ta'uudhaa fi marii taasisaa jiru. Akka Waashingteen jettutti gaaffin biyyoottan lammanii ji'a waxabajjii dhufu keessa ifatti dhiyaata.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii torbanitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Tirriin shubbisa aadaa godina Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa, Arsii fi Baalee keessatti beekamudha. Akaakuu afurii of keessaa kan qabu tirriin gaafa cidhaa fi qophii garaagaraa irratti akka shubbisamaa jedhu obbo Abdul Qaadir Qadir. Miseensota hawwisoo utaawaayyuu shaashamanneetti argaman akkaataa tirriin itti shubbisamuu fi akkaataa shaakalaa jiran duratti asoosiisuudhaan kan gabaasa ittaanu qopheesse Galmoo Daawiti ittaanis ni dhiyaataati hordofaa.
Caaltuu Abdul Qaadir barattuu kutaa 12 hiriyoota ishee waliin Asandaar magaalaa Shaashamanneetti shaakala tirriirra jirti. Erga hundaa'ee waggaa 10 ka ta'e hawwisoon caaltuu fi hiriyoota ishee utaawaayyuu jedhama. Irra caala as Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa fi Baaleetti kan beekamu sirba aadaa tirrii irratti xiyyeeffatu.
Tirriin anaa fi sirba aadaa kootiiti. Sirba aadaa kootii kan warreen dhiiraa fi shamarran dur akaakilee fi abaabileen keenya warreen durii sunniin biitaa turanii hadha gara dhaloota keenyaatti dabarsan sirba aadaati tirrii jechuudha. Tirrii kana yeroo baay'ee iddoo cidha garaagaraatti illee yoo naannootti aadaan dubartii manaa yeroo gurguran hin dhiitama. Isa qofarraa osoo hin taane garuu miseensa baandii agatee miseensota baandii keenyarraa wal barsiisaa walumaan baraa ture.
Dargaggoo Abdii Obsaas miseensuma hawwisoo utaawaayyuuti.
Baay'ee garaagara miirri ani isaanii hojjadhuu fi miirri shubbisa biraatiin hojjadhu iyyuu adda addanatti baay'ee natti tola waan jedhee ibsuun qabu iyyuu sirba aadaa kennaa kana yeroo hojjadhu.
Obbo Abdul Kariim Tuqee waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaatti qindeessaa garee misooma industirii aadaa fi aartiiti.
Sirbi tirrii Oromoo Arsii kan sirbamu yeroo cidhaati. Yeroo fuudhaaf heerumaati intala heerumsiisuudhaaf guyyaan 20 yookaan 15 guyyaa hafu intala heexoo obaasanii jaalalloowwan isaan kan dhiiraaf kan dubartiillee heexoo dhuganii jala sirban tirrii sirban jechuudha. Waa'ee intala isaan faarsanii sirbanii bareedumma intala isaanii miidhaginummaa intala isaanii sirbanii.
Obbo Abdul Kariim tirriidhaan dargaggoonni wal faarsuudhaan irratti biyya ofii naannoo akkasumas gootummaan wal dhaadhessuufis dhimma itti bahu jedhu.
Fakkeenyaaf laanganni fayyadanii Arsii keessatti tirrii naannoo jidduu laangannootti itti sirbamu jechaadha. Marsa jedhanii mataaf akkanatti marsanii reefi wanna godhan dhiichisa jedhanii guuksa jedhanii dafaa dafaatiin waan akkasii sirbuu kanneen karreefi gosa gosa isaatiin argaa turtan baddiffaa laanganniffaa guuksaa marsaa dhiichisaa tisooleen illee as keessatti hin jira jechuudha. Gosoota kanneen qaba. Hayyoo soo hin eebaluu. Irin ufata ada gutu ufata ebo qabata ma rifensa filata cijaje da mama ta isa befa kasitin shuru befate dada sirti barechi safe qama sa qulqulle fate wacu sa adde fate gafa sirbasan bahaje chada shamarran ammo gosa garagara qaba ma rifensa sani kukuta idama godeya yedama tamarti unkurura sifude ungulula idama rifensa si farsa rayecho irri qologo date dubarran ammo bonke godatani la kar ka faya murma faya gurra faya kokke faya luka godatani tin sirbanje chukun uffanna qabannan ejannan kabala shamarran itin sirbetu dir ammo ibo kana qabate itin sirbaye chawda
arato mito dae mararo ayo
Chaltu de Valente, Misesona Visou Tawayu, Adakana Wanjala Nudaf Male, De Gersi Ficharanjuru, Gata Emiti Jadu.
E won tos ni rocky sign in Uti Adama Ken and Ganu Jeneo Jatara Male, Michalin Ken, Gutumangutin, Gutenjuru, Michaleva Yank in Nakamna, Garwank in Nakamna Jene, Dubakufne, or Gatos on Tanya Mumajurun, Bakarakatuma on the Tokotoko Jatarank in the Mesha Gutumangutuka.
Obulistana work nado, ojeta wajira ada fiturizmi ana shasha maneti. Misenso ta wiso utawa yukana warakende sukesas namatoko. Ada katerikana ra, tergagota kana kesetir mata jira nifi, tumsika jelan nivar wachisa jiru.
Ini dalam ni kul, arti budi sudah fik kaum sendiri duka wa. Keru buah khabar pada misalnya buah akar gatal thasi surat ya baye tidak mukamna male argatani ru akhanati wangkana fayada mata aniru jecu narakis.
Kanafis jadu, bakalengi arti kopesu akasumasi degar si gama malak asih kudina ada kanaf baye berbaci sara ajecun. Tebal ni dua tu. Gabas segala Amerika, kalau mau duit, syarikat mana ada?
Aye gabasni ittianu wa efayadama lama alufayadama lafa dubartota biya baha Afrika Kenya irratit iye fata gabasa juma majunga ko pese tujube nakattanu tikindesidet
Beatrice Kigandi abban warashe ergedu eboda fronisa akamin waltani lafashe akadraf atan inayadat imamantu shehuda Abba warrashe ergadwe boda, ijolleshe kohwaka guddiftu Beatrice, lafashe debilte ergadju fogota saddetif maramurtit eachun falmide jirti.
Sisi wa mama, tunapata shida. Wezu kamiliki mali kwako, kwa sababu wewe ni mjane, mana unambiwa hii ardhi sio ya kwako. Na ukifikira umekaa hapo, miaka nenda, miaka rudi.
Nuidugar totof by Erakisara. Abban warradunan, lafti Kenya kan Kenya ta undendawu. Lafichikan Kenya tantaim rada debi unnuti mama. Hata uti umri Kenya gutummo kadabarsinu lafasana ratti. Kanaf, prezidenti Kenya kannuti sankaran, abumma lafa Kenya kabachu akkadandein akkanugargarani jette. Akkuma biyoti Afrika heddu Kenyanis, dubartonya abbuti lafatawu akkadandaan kamirkanesu seret imak abdi. Hata umale, dubartonya ammayu mirgasani kanagargaramuf gufu uwan heddu tisamudata. Kenya kesa seresan utnai suk abe, uguma saanitin deggirsa kan nengoran, ogetin sera Judy Tongari akajaranit, dubarton, yeromr gisanit ega murraga uf karafa gude mutra egama.
As somebody says, the more things change, the more they remain the same, so that even as the laws are in place.
Jecha tokkotu jira, wahiddun akkuma jijjirama adeemun, walfakkaata adeema akajar. Serri amma yuhajiratu male dubartonni qabeenya saanitti fayyadamu haqa qabeenya waliin wal qabate argachuuf qabsoo guddaa wal irraan cinnegeggeessu turraa eegama jedhan.
For those who are in the large sector, I think one of the assignments that we should undertake is to ensure that we have the
Namoonni waltaa dhimma lafaa keessaa hojjan itti gaafataman irra jiru keessaa tokko dubartoonni maal fa'a abbummaadhaan qabatanii akka jiran beekuuf ragaa lakkoofsaan taa'e isa sirrii akka qabaannu gochuudha. Akkuma kanaan eeggachuuf sana booda immoo amma ka beeknu dhibbarra harka lamaa ol akka guddas hojjechuu qabna. Akkuma kiigaandii dubartoonni Afrikaa hedduun maatiiwwaniif hawaasaalee isaanii gargaaruuf hojii qonnaa irratti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hedduun abbaa qabeenyummaa lafaa gamalaaleen mirgi isaanii seeraaf hawaasummaa hin kabajamuuf. Lafa isheetiif haa dhaabbannu ka jedhu duulli abbaa qabeenyummaa lafaa tokko mirgaawwan akkasii eegsisuuf sochii gochaa jira.
We need to invest more in transforming some of these norms, in transforming some of these practices and make them more progressive so that we can move to the next.
Aadaawwan kanaaf akkaataa hojii jijjiiruuf fuula duratti tarkaanfachuu akka dandeenyutti dhimma isaarratti sirriitti hojjechuu qabna. Kun hiyyummaa dhabamsiisuuf, nyaataan of danda'uuf, qixxummaa saalaa mirkaneessuuf keessumaa immoo rakkoolee jijjiiramni qilleensaa fidu dura dhaabbachuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Akka tilmaama sagantaa nyaataa addunyaa FAO'tti abbummaa lafaa laalchisee adda addummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru dhiphisuun lafa qonnaa dubartootaan qabaman irratti guddina oomishaa dhibbarra harka 20-30 argamsiisa. Itti dabaluudhaanis lakkoofsi namoota beela'anii miliyoona 100-150 miliyoona 50 gad xiqqeessa.
It is desperate. It is drastic. Some people just give up and live in their own situation and you know what happens? The next generation.
Hedduu yaaddessaaf hojii guddaa hojjechuu ka gaafatudha. Namoonni hangi tokko abdii kutanii akkuma ta'etti jiraachuuf yaalu. Sonegaa maal dhaqqabsiisa? Dhaloonni ittaanee dhaloonni dhufus barnootan argatu. Kanaaf sadarkaa hiyyummaa wal fakkaatu keessa jiraachuu itti fufu jechuudha jedhan. Biyyoonni hedduun dubartoonni mirga abbaa lafaa ta'uu qabaachuu isaanii kan mirkaneessan imaammataaf seera baasuudhaan fooyya'ina argamsiisanis kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti garuu dubartoonni kanneen akka Biyaatiriis Kiigaandii mirga isaaniitti gargaaramuu akka danda'an gochuuf hojii hedduutu hojjetamuu qaba.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiinuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaatiinif nu erguu nu qaqqabuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qopheessaa qophii kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin geessaa jirtu immoo Tigisti Gamne. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree fi gulaalaan viidiyoo keenyaa immoo Lateeraa Amantee fi ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Baqqaa Dumaroodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti hundi keessanii bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaasniin jenna nagaatti.